Sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Sigurður Kári Kristjánsson.
Frú forseti, get nú tekið undir þau orð háttvirts þingmanns Steingríms J. Sigfússonar að vatnalögin frá 1923 eru mjög merkilegur lagabálkur og merkilegt lagasetninga starf sem að var unnið árunum áður en að þau voru sett, meðal annars af Bjarna frá Vogi og Einari Arnórssyni og fleiri góðum mönnum sem að þar komu að. Hins vegar er það nú þannig að þessi lög eru frá 1923 og það hefur ýmislegt breyst í okkar samfélagi frá því að vatnalögin voru sett, sem ástæða er til þess að bregðast við, og það er gert í þessum vatnalögum eða þessu frumvarpi. Ég skil ekki almennlega þessa heift þingmannsins út í þá skilgreiningu sem að fram kemur á vatnsréttindum fasteignareiganda í frumvarpinu. Ég er þeirra skoðunar að það sé miklu einfaldara og skýrara að hafa skilgreininga með þeim hætti sem að frumvarpið gerir ráð fyrir, heldur en þá sem að háttvirtur þingmaður talar fyrir. Vegna þess að í þessum málum eins og öðrum efast ég það að það sé hægt að vera með tæmandi talningu á öllum réttindum sem hugsanlega geta fallið undir ákvæði frumvarpsins eða laga. Og það er nú bara þannig að þegar við erum að setja lög, að þá og það vita allir sem að lesa lagasafnið, að það er ekki talið upp með tæmandi hætti allt sem má. Okkar réttur byggist miklu frekar á því að það sem að ekki er bannað að það sé leyft. Síðan verði ég að segja það, og það gleður mig mjög að sjá það, að háttvirtur þingmaður sýnir sitt rétta andlit í tengslum við þetta mál. Hann er í andstöðu við enga eignarréttin og hefur lýst því hér yfir að hann sé þjóðnýtingarsinni, og þetta er náttúrulega bara kommúnismi af gamla skólanum, og það gleður mann mjög að sjá úr hverju þingmenn Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs eru gerðir þegar að svona málum kemur.
Háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis